raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga stuudios Jaanek Kuusk. Ja me räägime Kenneth E. Hagini raamatust Usuroog, sõna igaks sügispäevaks. Tere Jaanek!
Tere!
Rõõm sinuga siin jälle ka stuudios kohtuda. Ja me võtame sinuga ette ühe tegelikult vana klassika. Sest see minu arust kõigepealt esimesena ilmus mingisugustel kirjutusmasinal trükitud koopiatena ning nüüd ongi siis päris uus trükk sellest ilmunud klantskante vahele nii-öelda ilusa paperi peale. Ja see ongi siis selline klassikaline teos ja me püüame ka arutada äkki selle raamatu sellise tüübi üle, sest see pole selline tüüpiline peatükkideks jaotatud raamat, vaid see on selline päevasõna raamat. Mis sa arvad, milleks üldse sellist tüüpi raamatuid vaja on?
Võib-olla ütleksin isegi selle eessõna kasutaksin ära.
Jaa.
Et siin tõtebki, et F.F. Bosworth oli üks mees Ameerikas. Mõned teavad teda. Tervendaja Kristus on meil raamat temaga. Ja tema ütles sellist asja, et enamik kristlasi toidab oma ihu kolme sooja toiduga päevas, aga vaimule lubavad nad vaid ühe külma kiirportsioni nädalas. See on siis pühapäeval. Siis veel imestavad, et tunnevad endid usus nii nõrkadena. Ja et see raamat ongi selleks, et sa iga päev oma toiduportsioni kätte saaksid. Ja ma olen täiesti poolt, et me, no, kui me niimoodi jätame jumal asjad unarusse, et no, siis me hakkame millest nõrgaks jääma. Ja ma usun, et see aitab. Mul on ka see raamat tegelikult ingliskeeles olnud juba riiulis ammu. Ma pole seda tükka aega vaadanud ja nüüd ma vaatasin, et jah, et ta on hästi... Ja siin on kõik olemas. Et väike jumala sõna, selgitus, siis on ka tunnistus siin lõpus. Et sa tunnistad, et see on elu sinu jaoks. Et see ei ole lihtsalt mingisugune teooria. Et, no, see ongi võibolla siis sõna, mida sa võid võtta oma ellu igaks päevaks ja rakendada.
Ja nii nagu ma siin kommentaariks ütlen, et see on sõna igaks sügispäevaks, et on seda tüüpi, siis Kenneth Haganil on tegelikult kokku neli raamatut, et siis see katab ära terve aasta. Sõna igaks talvepäevaks, sõna igaks kevadpäevaks, sõna igaks sügispäevaks, mida meie siin siis vaatame ja sõna igaks suvepäevaks. Ehk siis eesti keeles nüüd on uute kante vahele saanud siis praegu kolm ja neljas siis nii kui suvi tuleb, ilmub ka see suvepäevade sõna. Ehk siis terve aasta on tegelikult kaetud, nii nagu on ka sellised piiblilugemisprogrammid nii-öelda piibel läbi ühe aastaga, et kus piibel on jupitatud niimoodi, et antud sulle sel päeval loed nii palju ja teisel päeval loed nii palju, et see on siis selline raavat, kus sa võiksid seda siis niimoodi, siin kuupäevad ka lausa ära märgitud.
Ja et uus testament on huvitav, et kui sa aastaks ühe peatükki päevas loed, siis aastaga saad uue testamendi läbi. Kuidas keegi on, et ma üldse imestu, kui et sa võibolla teed mingisugust piibli õppeprogrammi, et ja võibolla järsku tekib tahtmine või sisemine tahtmine midagi muud teha teistmoodi. Ma olen uut testamenti lugenud juba aastaid, niimoodi iga päev, et no lõpuks võibolla tahaks midagi võibolla teistmoodi teha. Aga see on hästi hea selles suhtes, et ma sirvisin seda ja mul tuli kõik need asjad meelde, et
Sa isegi ütlesid siin enne huvitavalt, et see on isegi hea selline jutluse materjal kokku võetud, et
siisid. Jaa, siin võiks vabalt, et mõni mees siis oleks tükka aega, terve aasta aega jutlustada, mõni pastor.
Jaa, et saad omale mingi sellise kondikava ette ja sest see ongi sellised lühikesed, konkreetsed sõnumid. Ja ma siin vaatasin selle sügispäevade põhiteemad tulid ka esile, et kui ma siin vaatasin, siis minu jaoks, mis need kohe nii-öelda kargasid välja, see oli nagu usk, sõnad, tänu, võiksus, uus loodu, on veel, mis sulle jäi silma.
Meie autoriteet, kes me oleme üldse, siin nägi pühast vaimust, siin tegelikult ei meie valitsemine õiksuses. Kõik sellised asjad, jumala sõna muidugi, see algab jumala sõnaga, ma kohe vaatasin seda, et jumala sõna on see, kus me üldse kõik kätte saame. Kenneth Hagin oli väga selline mees, kes mõned arvavad, et ta nägi hästi palju nägemusi, aga tegelikult oli rohkem võibolla sõnamees isegi.
Aga võibolla sa räägisidki tema teenistusest natuke, tuletame meelde, kes Kenneth Hagin senior on siis.
Et temast rääkida, siis ilmselt peab rääkima sellest, kuidas ta 16 aastaselt praktiliselt suripoodilt üles tõusis, kuidas jumal ta terveks tegi, et tal oli vist südame puudulikkus ja siis tal oli veritõbi, kuidas see eesti keeles on, ma ei teagi õige. Ja siis tänu nendele asjad oli veel igasugused haigused, nii et ta oli määratud surema. Ta oli voodis lihtsalt ootas surma ja ja ta kutsus enda juurde erinevaid arste ja kõik ütlesid talle, et sul ei ole mingit lootust. Sama vanaema, ta ütleski vanaema viiblit lugema ja siis ta leidis sealt, et võibolla Jumal tahab mind terveks teha ja sellised kirjakohti, mis viitasid sellele. Ja siis ta kutsus enda juurde mõned vaimulikud küsida nende käest, et mis nemad nendest kirjakohtadest arvavad. Ja siis need vaimulikud ütlesid, et joo, et poeg, kaua ei ole jäänud, et varsti sa lähed taevasse ja ta ei saa mingit vastust. Aga Jumala vaim tegelikult ise aitas teda ja ta lõpuks jõudis siis Markus 11:23-24, mis räägib sellest, et kui sa ütled sellele mäele, siirdu siit sinna siis ja sa usud oma südames ja siis see saab sulle. Ja selle kirjakoha peal ta üks päev võtis kätte ja ütles, et kui ma usun, et ma olen terve, siis ma saan terveks. Ja kuidagi see asi niimoodi läks ja lõpuks ta tõus voodist üles, et nagu miljon väikest nõela oleks teda torkinud. Et nagu valu, aga see oli hea valu. Tähendab, et ta nagu elu tuli tema liikmetesse tagasi ja see terveks hakkas käima elama. Ja siis sellest hetkest, ta hakkas Jumalaga käima ja Jumal hakkas ta juhtima teenistusse vaikselt. Kenneth Hagini puhul minu enda kogemus on see, et ma käisin muidugi seal Kenneth Hagini koolis, Reemas, nagu sinagi. Aga mina mäletan, et mulle kuidagi hakkas Hagini võibolla isegi väga, kuidas ma ütlen, ma nagu hakkasin isegi rohkem teda vaatama ja temast lugu pidama, siis kui ta ära läksid. Ja üks asi, mis ma märkasin tema juures, et ta lõpuni oli korras ja ta suri ka normaalselt. Et ta oli vana mees ja läks ära lihtsalt, läks isande juurde, tegi oma töö ära siin maa peal. Ja ma nagu hakkasin vaatama, et oid selles on midagi. Ja üks asi, mis ma tema elus märkan, on see, et ta on sõnamees. Eelkõige, et tal on nägemus hästi palju, kas ta on 6 või 7 korda on Jeesus tal ilmunud temaga rääkinud. Kord Jeesus rääkis talle mingisugused asju, mille kohta ta ütles, et jah, et Jeesus, ma vaatan sind ja ma näen sind, aga mul on vaja kirjakohti või piiblikohti, et uskuda seda, mida sa ütled. Ja ta ütles, et Jeesus naeratas talle ja andis talle vist 4 kirjakohta. Mis tähendab, see räägib sellest, et kui palju ta sõna peal seisis, ta oli õppinud, et Jumala sõna on Jumal rääkimas minule ja kõik, mida Jumala sõna mulle räägib, mina usun seda. Ta kirjutas ka oma piiblik konte vahele vist kuusin ette, et piibel ütleb, mina usun ja see otsustab. Ja üks asi, mis mina näinud, et tema teenistus tänu sellele ilmselt oligi stabiilne. Et ta hästi palju rõhutab seda igal pool, et sõna on number 1, kasugused nägemused, ilmutused, üleloomulik, kõik see on number 2, sõna on number 1. Ja see tegelikult on nii tähtis, et inimlikud arusaamad ja traditsioonid ja kõik selline asi, see kõik tuleb pärast sõna. Kui minu traditsioon või arusaam läheb vastule Jumala sõnaga, siis Jumala sõna jääb peale. Ja see on viis, kuidas ma näen, et tema püsis oma teenistuses ja ma usun, et ka meie, kui me oleme samasugused, siis me püsime ja võime oma elu käigu ka lõpuni teha oma tööd ära siin ja siis taevasse minna. Minu jaoks on täht selline mees, kes oli stabiilne, püsiv, aga samas oli ta elus küleloomaliku, et ta ei olnud selline kuiv kristlane. No minu mõelest on teie eeskuju.
Ja, ei, ta oli väga värvikas kuju. Üks teine teema, mis ka seostub mul tema nimega, võibolla ma lihtsalt ei tea rohkem ajalugu, vaid lihtsalt mulle on selline mulje jäänud, on see ilmutus uskliku meelevallast. Et tegelikult minu elu on just selline, nagu ta on, sellepärast, et üks esimesi raamatuid, mis mulle ette söödeti, oligi see Hagini uskliku meelevald ja kogu see usuteema ka, et ja kui vaatan ka seda usurooga ja et siin on ka kesksel kohal kõik see uskumine ja meelevald ja just see sõnade tähtsus, et ta sõnumid on lihtsad ja ega need väga läbi aja ei muutunud, ta nagu ajaski tuimalt ühte ja seda sama rida ja ühte seda sama sõnumit ja ega niimoodi jõuabki sõnum pärale, et kui sa võibolla ükskord räägid, siis unustad pooled asjad ära, kui sul ikka tuimalt seda nii-öelda pähe taotakse, siis kuskile jõuab see kohale ka, nii et see on ka üks teema, mis...
Hagini oli omapärane, et ma esimene kord, kui ma teda nägin, ma teadsin temast küll, siis kui ma Ameerikasse läksime, siis kas see oli Washingtoni osariigis, oli tema koosolek. Ja mina mäletan, et ma lugesin ühe raamatu läbi, see oli vist võidmisest. Ja põhimõtteliselt, kui ma siin koosolekule läksin, siis ta nagu esimese koosoleku rääkis enam-vähem täpselt sellest raamatust. Ja ta vahest oligi niimoodi, et kui sa olid mingit raamatut tugend, siis ta oli oma nii-öelda kondikavali olemas. Ja kui vaim ei liikunud teistmoodi, siis ta tegi seda kasutas. Aga järgmine koosolek võis olla absoluutselt täiesti teistsugune. ja ma esimene kord mõtlesin, huvitav, et ma nagu teadsin seda, aga hiljem õppisin, et ta oli nagu truug ka sellele, et ta oli reaalne, et kui vaim ei liikunud teistmoodi, siis ta õpetas. Ja ta õpetas seda, mida ta teadsid pidi õpetama. Et ta ei püüdnud nagu midagi produtseerida. Ta ei püüdnud produtseerida mingisugust üleloomulikku liikumist, aga et inimesed ootavad, et tohet vaim liiguks, et oma tekitab midagi. Ei, ta ei teinud sellest asja.
Mul tuli üks naljakas lugu meelde, mis ma ka Reemas kuulsin, kus tema üks õpilane Kiistmuur, kes on ka tuntud biibliõpetaja ja Ameerikas, kui ta oli, rääkis sellest, kui ta omal ajal reisis koos papi Heiginiga, siis sõidavad autos koos ja siis papi Heigin tagumisest istmel ütleb, et kas te tundsite seda? Kiistmuur vaatab enda, et ei, et sõidavad edasi, ta oli auto mõne aja pärast jälle papi Heigin taga. Istme pealt ütleb, et kas te tundsite seda? Kiistmuur ütleb, et ei tundnud. Papi Heigin ütleb, mina ka mitte. Milleks ma seda rääkisin, oli see, et inimesed ka tihti võibolla tahavad niimoodi vooluga kaasa minna või et see meeldida kellelegi, et kui kellelgi on mingid imelikud võbinad käivad üle, et et küllab siis vaim liigub, aga tegelikult oluline on ise selles veenduda, et kas tegelikult ka liigub või sa lähed igasuguse liidinaga kaasa.
Ma olen kas turugu kuulnud, et siis see Kiistmuur veel mõtles, et igast mõtetki, et täitsa lõpp, et ma nüüd ei, mina ei tunne mitte midagi, et nüüd ta mõtleb, mis kui lihalik kristlane ma olen. Sest ütles, et pärast olen mõelnud, et oita, kui ta oleks kaasa läinud, siis oleks teada saanud, mis kui võlts kristlane ta on.
Ja,
et ole reaalne, ole ehtne.
Ja, aga läheme nüüd selle raamatu juurde ka, muidu me võimegi siin neid juttusid pajatama jääda ja kindlasti me ka siin võibolla vahepeale pajatamegi. Võtame siit võibolla mingi kuupäeva teema.
No mina võtaksin, kui ma saaks valida 1. detsembri kohe. See on elava vägev, see räägib Jumala sõnast. Tegelikult ma isegi ütleks, kui ma seda ei usu, siis on ülejäänud võibolla mõtetu, mis räägib sellest, et Jumala sõna on eksimatu. Siin ütleb, et Jumala sõna on elava vägeva teravam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab inge ja vaimu liikmed ja üdi ja on südame ja meelsuse ja mõtete hinda. See on Heebrea 4.12. Ja siin on esimene lause, ma olen siin alla tõmmanud, et võiksid kasvada usust tugevaks, tuleb seal kõigepealt teha enesele selgeks Jumala sõna eksimatus. Ja teine asi, et see ei ole ainult mineviku ja tuleviku sündmuste raamat, vaid raamat käesolevaks hetkeks. Mul endale jäid need asjad kuidagi silma. Esiteks, et ma üldse usun, et piibel on Jumala sõna. Ta ei ole lihtsalt mingisugune, võibolla 60% Jumala sõna. Ülejäänud suhtes ma kahtlen, et kui me seda usume, kui me niimoodi arvame, siis tegelikult meil ei ole sest mingit kasu. Minu mõttes siis sama hästi kodus aktuaalsed kaamerad vaadata. Tähendab, et kui sa usud, et 40% sellest on jama, siis ma olen veendunud selles, et mille iganes sina rajad oma elu, keegi kuskilt tuleb ja ütleb, et see on kurat tavaliselt, kes ütleb sulle, et jaa, aga see päris ei ole, see ei ole nüüd uue testamendi kristlastele, et see on juutidele mõeldud või mida iganes, et sa ei saa oma usku selle rajada. Me kõigepealt peame uskuma, et Jumala sõna on 100%, et see kõik on Jumala sõna. See on miski, millele mina saan oma elu rajada ja järgmine asi on see, et see on käesolevaks hetkeks. Jälle, et vahest on saada, et kõik asjad on nagu minevikus, et imed, olid kunagi minevikus ja siis vaimsed igasugused liikumised ja ilmingud ja need on ka minevikus, aga tänapäeval ei enam ei ole. Või siis teine asja on, et kõik asjad on tulevikus. Ükskord me saame need kätte, aga mitte praegu. Et võibolla järgmine kuu, ei tea, järgmine aasta, aga mitte praegu. Tegelikult, et kõik, mis on Jumala sõnas, see on meie jaoks praegu, nüüd, siin. Ja see on asi, mida Kenneth Hagin hästi palju õpetab, on, et ma võtaksin selle Jumala sõna vastu nüüd, praegu, selleks hetkeks. Et vaatamata sellele, kuidas ma ennast tunnen, mida inimesed arvavad, see kuulub mulle. Ja selle uskumise peale tema tegelikult tõusis surivoodilt ülesse. Ta ei olnud mitte kedagi, kes oleks ta löönud ja talle mingisugust suurt usujutlust kuulutanud, vaid ta ise, ta nii-öelda lõi ambat piiblisse ja lasnud sellest lahti. Ja see toimis tema elus.
Tema jaoks oligi see elu ja surma küsimus, et ta kas ikkagi sureb seal või ta ikkagi tõuseb üles.
Ja edaspidi ka, et jäigi selle juurde kindlaks, et ülejäänud ka, mis ta Jumala sõnast piiblist leiab. Ta võtab selle niimoodi, nagu Jumal räägib mulle ja ta usub seda ja kui vaja on muutuda, siis ta muutub. ta on ise ka öelnud, et on palju asju, mida ta arvas, et on niimoodi, aga Jumal aegaalt leida teoloogia nii-öelda piukse põrmuks. Ta pidi asju teistmoodi nägema.
Mina võtan ette 8. septembri, kus on minu jaoks üks hästi oluline teema ja siin on väga head sõnad. Pealkiri on võitja ja kui siin on nüüd nendeks päevadeks see raamat jaotatud, siis alati päev algab kirjakohaga. Sa võid ka võtta kas või selle kirjakoha ja mõtelda selle kirjakoha üle ja või siis võtta see tekst ja mõtelda selle teksti üle. Ja siin on öeldud, et ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ilmutuse 2.11. Et siin ta siis räägib sellest, et keegi meist tegelikult ei ole kaitstud saatana rünnakute eest. Et sa oled usklik, sa oled kristlane, kui sa oled nii-öelda saatana vastas poolel, siis sul ei ole lubatud sellist murede vaba elu, vaid ikkagi saatan ründab. Kuid sina saad sellele alati vastata võitja positsioonilt. Me peame ennast mõtlema sinna võitja positsiooni. Saatan on selle maailma jumal ja püüab sinu elu valitseda, nii nagu autor siin ka ütleb. Ta ütleb siin siis edasi, ma tsiteerin. Aga sina võid saada vaenlase üle iga kord võidu, üks puha millises asjas või missuguses olukorras sa teda ka kohtaksid. Sa võid võita ta talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu. Sa pead olema teadlik sellest, et oled verega ostetud, et sind on vabastatud pimeduse ehk saatana võimusest ja asetatud uuesti sündimise läbi valguse riiki. Ja seejärel tuleb sul sellele tõsiasjale vaid lisada oma tunnistuse sõna. Ja siin tulebki esile need sõnad, millest me just saate alguses lihta hakkasimegi, et kõik on seotud oma vahel, et piibel, sealt sa saad need elumuutvad sõnad, need sõnad, mis on täidetud väega, neid sa saad hakata tunnistama ja nendega sa saad seista saatanale vastu, nii et kõik on oma vahel seotud ja see veri, mis siin nimetatud, see talle veri, Jeesuse veri, millega meid on välja ostetud sellest needusest ja meid on siis asetatud isa juurde selle läbi.
Ja. Mulle meeldib ka siin samas, on 9. september ja see on ülemvõim. Ma olen siin ka hästi palju jooni alla tõmmanud, mis mulle silma ei... See on ka tegelikult, kene teigin õpetab päris palju ka seda. See on Efesose 1.20.23, et siin rikib sellest, et tema siis Jumal on olnud mõjuv Kristuses, kui ta tema Kristuse surnust üles äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas. Kõrgel üle kõige valitsuse võimu ja väe ülemuse ning üle iga nime, mida nimetakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla, pani tema kõigi asjad üle peaks kogudusele, kes on tema ihu, selle täius, kes kõik kõigest täidab. Ja siis ta ütleb siin, et meis, kes oleme uued loodud Kristuses Jeesuses, on saatan ülemvõim lõppenud. Jeesus on uue ihu, koguduse, isand ja pea. Meie oleme ihu, Kristus on pea. Kogudus on ihu, Kristus on pea. Siin ta ütleb veel lõpupoole, et saatan on kaotanud ülemvõimu meie vaimu, ihu, meie mõistuse, meie arhaasjade, kõigi meie olukordade üle, sest Jumal on pannud kõik asjad Kristus jalga alla. Et see on ka asi, mida tegelikult teistes raamatudes kõneb päris palju, mida ta õpetab ja nende Efesose kirjast on, et kui Kristus on pea ja meie oleme ihu, siis tegelikult meie oleme loogiline, et seal, kus on pea, seal on ka ihu. Et meie positsioon on seal samas, isa paremal käel. Ja jälle see on selline see enda nägemise küsimus ja usu küsimus ja ma et see imeste paljud kristlased mõtlevad, et jah, et see on lihtsalt üks tühi jutt. Aga noh, see on, kas me jälle usume seda või mitte? Ja mulle meeldib, see on ülemvõim on selle peakiri. Et see on täpselt sama asi, et nii kui Iisraeli lapsed neile anti tõotatud maa, aga nad pidid selle vallutama. Jumal ütles, et see on teie, minge võtke. Ma nad pidid selle vallutama. Samamoodi ka meil, et meil on need asjad antud, aga me peame need asjad kätte haarama.
Ja ihu ja pea alati tegutsevad koos. Selles ei ole õnnistust, kui ihu teeb omi asju ja ei konsulteeri peaga või nii ei käi asjad tegelikult meie terves ihus.
Ja. Me teeme seda, mida pea ütleb. Tarkus tuleb sealt ja juhtimine tuleb sealt. Aga jah, et mulle see meeldib see. Kogudus ei ole nõrk. Kristuse kogudus on tegelikult on alati tugev.
Ja tegelikult väga oluline on siin see tunnistuse osa, et see on nagu asi, mis on isenest väga oluline, et need väikesed read siin selle iga lehekülje lõpus, kus on tunnistus paksutrükiga, et lihtsalt võtad selle kätte ja räägid kõva häälega, kas või oma ette tunnistad, et Jumal on asetanud kõik Kristuse jalga alla. Mina olen Kristuse ihu liige, jalad on osa ihust, järelikult on saatan minu jalge all. ja sa ei pea seda ükskord tegema, sa võid seda mitu korda teha. Sellega ongi niimoodi, et räägid, siis jõuab sulle endale ka kohale ja räägid ja siis see jõuab sinu südamesse ja siis see asi muutub elavaks ja niimoodi need asjad hakkavadki muutuma tegelikult. See ole meile lihtsalt niisama öeldud, et tunnistage või rääkida, sellel on eesmärk ja see täidab oma eesmärki.
Jah, mul tuli kohe meelde, ma hüppan siin lõpupoole, see on 2. november, on vabastatud usk on selle päeva pealkiri. Ta kasutab siin Markus 11.23, mis ütleb seda, et tõesti ma ütlen teile, et kui keegi ütleb sellele mäele, tõuse paigast ja lange merre ja mõtle kaksipidi oma südames, vaid usub, et see, mis ta ütleb, sünnib, siis see saab temale. Ta ütleb, et siin aastat tagasi ta oli kord päev otsa olnud kirikus, palvetades ja jumalat oodates ja siis jõudnud sellisse punkti, kus ta enam ei mõelnud nagu midagi, et mõistus jäi vaikseks ja siis jumala vaim sai temaga rääkida. Ta küsis, et kas sa panid tähele, et selles Markuse evangeeliumi 11. peatüki 23. salmis esineb sõna ütelda 3 korda samal ajal, kui sõna uskuda esineb vaid korra. Ta ütles, et tõusin istukile ja vastasin häälega. Ei, ma ei ole seda tähele pannud. Ise mõtlesin, et olin ju sadu kordi just seda salmi tsiteerinud. Seeren isand ütles, minu lapsed ei eksi niivõrd selles, kuidas nad usuvad, kuivõrd selles, kuidas nad räägivad. Need on õpetatud uskuma, aga usk tuleb vabastada toimima sõnadega, mis meist lähtuvad, võid saada seda, mida ütled. Ja ta lisas veel, sa pead õpetama inimestele rääkimise tähtsusest 3 korda enam kui uskumise tähtsusest, nii et nad seda mõistaksid. Ja et mulle endale meeldis, ma tõgi jälle eesid silmas, et see ongi, et sa võid uskuda, mida ta iganes, aga sa räägid vastu pidi sellele, siis tegelikult sa tühistad oma usu ära. No see on sama asja, et kui ma ütlen, et ma võtan Jeesuse vastu oma isandana, ja noh, siis me ütleme, et me saame päästetud, see on no, kristlikus keeles või noh. Ja siis me usume, et meil on jumalaga asjad korras. Aga kui te ette, kui ma nüüd järgmine päev ütlen, hakkame vastupidist rääkima. Et no siis, kui ma kiriku inimesed ütlevad, et ei, et ära tee seda, et ka nagu noh, reedad Kristuse või? Et ma olen tegelikult, ma pole mitte midagi, me ole päästetud, ma ei ole jumala laps. Ja inimesed vaatavad imelikult selle kirikus. Ja samas, kui ma näiteks mingisuguseid asju, no tervis, ükskõik mida, nendel teemadel vastupidist räägin, siis võibolla kirikus ei vaadata üldse viltu, et noh, see on kõik niimoodi ja natukene virisemist ongi ja tegelikult see printsiip ja põhimõte on täpselt sama. Et kui ma tahan midagi jumalat vastu võtta ja ma 5 minuti pärast või 2 päeva pärast räägin täpselt vastupidist, siis noh, siis on see null. Järelikult ma ei usu seda, see näitab seda.
Ja siin see tunnistus osa, et mul on see, mida ma ütlen, ma vabastan sõnadega oma usu toimima, et võibolla see on ka natuke kainestav, et vaata siis, mis sul on ja kus sa oled, et see ongi see, mida sa oled rääkinud. Kõige selline tavalisem näide ütleme niimoodi, et noh, tulevad külmad ilmad, külmad ilmad tuleb, ma jään nii kuni nohusse. Või ma jään nii kuni külmetan ennast ära. Ja külmetadki ja jäädki nohusse ja jäädki haigeks. Ja sa oled täpselt seal, kus sa ütlesid, mida sa ütlesid. Et, no see ei ole nüüd sükkene posimine kohe, et ütled, et näed, et seal hakkab palk lööma ja sealt sajab pussnuge alla, et siis kohe nii toimib. Aga ikkagi nendel sõnadel on selline loov vägi ja kui sa räägid oma enda elusse needust ja kui sa virised, siis kõik see asi saabki teoks, et miks mõned on rõõmsad ja nii-öelda helged inimesed, sest nad räägivad ise endale kas või neid positiivseid sõnu ja häid sõnu. See loobki nende elu teistsuguseks kui virisejate ja halajate ja negatiivsete inimeste oma. Nii et see on äärmiselt reaalne ja see on meie endi võimuses.
Raamatutund.
Eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga koos on täna Jaane Kuusk. Me räägime Kenneth Heigini raamatust Usuroog, sõna igaks sügispäevaks. Ja saate esimeses pooles me siis rääkisime natukene Kenneth Heigini teenistusest ja võibolla nendest kokkupuudetest, mis meil on selle teenistusega olnud ning asusime ka raamatut vaatama siin, me vaatamegi siin selliste päevade kaupa, sest iga päeva kohta on mingi teema, mingi kirjakoht, teema ja tunnistus ning me oleme rääkinud nüüd sõnadest ja tunnistamisest ja me oleme jõudnud selle vabastatud usuni, me rääkisime just meie sõnade väest.
Ja mina vaataksin siin ühte järgmist kohta, mis mul tuli seoses sellega kohe meelde, on halb raport 6. november lõpus. seoses, no see on tegelikult klassikaline näide sellest, kõik kristlased või jumala rahvas teab seda, kes on piiblikoolis käinud või leerikoolis käinud, siis sellest, kuidas siis Iisraeli luurajad käisid head maad vaatamas ja tulid tagasi ja kaks nendest ütlesid, et jah, et see on hea maa. Ja seal on kõik täpselt nii, nagu Jumal on öelnud, et seal oli viima ja mett voolas ja suured pirakad, viinamarja kobarad, mis kaks meest assisid. Aga seal olid hiiglased ja nende raport oli see või see, noh, siin on, raport on inglis keelest tuletatud selline väljend, võib-olla eesti keeles me ei ole seda, sõjaväeline. Aga siiski, et nende raport oli jah see, et see on hea maa, Jumal on meiega, vallutama selle, et Jumal on suurem kui hiiglased. Aga ülend luurajad hakkasid halama, ütlesid, jah, et see on küll hea maa, aga seal on hiiglased. Nii et siin me näeme seal kaks erinevat sellist suhtumist. Kenetegin ütleb ka, et ka usklikul peaks uskmatusega olema sama vähe pistmist kui narkootikumidega. Mis on halb raport, see on uskmatuse ja kahtluse sõnum. Tegelikult tead, kui me nimetame ennast usklikeks või et see tähendab seda, et peaks uskuma. Ja mitte ainult, et Jumal on, vaid et uskuma seda, mida Jumal on öelnud oma sõnas, mida Jumal ütleb iga päeva kohta ja kuidagi alati olema selle usu poolel. Teatud mõttes selles on küll midagi, et mõned inimesed ütlevad, et et te olete sellised, kes kogu aeg midagi seletate ja räägite umbes, et need tühjad sõnad. Aga tegelikult seal on midagi, et kui sa oled selle nii-öelda positiivse, sa oled Jumala poolel, usu poolel, et isegi kui sa asjadest aru ei saa, aga sa ütled ikka alati, et ja no Jumal ütles, et järelikult saab. Et selles on midagi. Ja sa võib-olla saad alles aasta pärast aru või paari aasta pärast, mis värk seal toimus, aga kui usu läbi võtad Jumal sõnad vastu, siis mitte midagi muutub ja Jumal saab siin edasi viia ja edasi kanda. Aga kui me vaatame olukordadele, siis võime olla usklikud või võime kirikus käia, aga sellest pruugi mingit kasu olla. Nii kui need Iisraeli lapsedki. Ja kurb oli see, et kuigi Jumal oli lubanud Iisraeli lastele selle tõotatud maa, tänu nendele, kuidas nüüd õieti öelda, virisejatele, nad pidid 40 aastat kõrbes elama. Ja tegelikult sellel ei olnud mingit vajadust, nad oleks võinud selle maa kohe ära vallutada ja oleks võinud see kõrbetapp vahele jääda. Minu mõttes on palju õppida sellest.
Jah, ja sellest järgmine on kohe, kui sa oled üks päev oled halva raporti üle mõtiskenud, siis järg kerrad lehekülge ja siis on hea raport. Ja mis siit just mulle nii-öelda lehe pealt esile kerkib on see, et samamoodi ei topi meie usklikena oma pead liiva alla, kui jaanalinnud ega salga probleeme ja raskusi oma elus. Hiiglased on küll seal, aga küll me nendest jagu saame, sest isand on meiega. Nii et mis selle siis nii-öelda uba on, et kui sa kohtad hiiglasi oma elus, siis ära anna negatiivset tunnistust, nii nagu sa siin ütlesidki, et ära räägi kahtlustest ja ära levita halba raportit. Et nii nagu me ka enne mainisime, et neid hiiglasi on, et probleeme tuleb ja me ei saa nende probleemide eest ära joosta, et kui meil on asjad, millega me peame tegelema, siis sinna, kuhu me jookseme, me võtame need asjad kohe kaasa.
Ja
me ei saa nendele hiiglastele nagu selga keerata ja ära joosta, sest et nad tulevad kaasa, et me peame nendega tegelema, aga me alati saame nendega tegeleda sellelt võitja positsioonist, just nii nagu seal selle raamatu alguses on öeldud, et me oleme juba võitnud oma talle vere läbi ja tunnistuse sõnaga.
Ja see üks asi, mis ma mõtlesin, et võib-olla mainiks see vahepeal, et no ma eriti palju pole tahtnud lugeda, aga aegelt ikkagi, et loed kriitikat, mis on võib-olla Kenneth Hagini või üldse inimeste suhtes, kes on no, kes usuvad ja kes tunnistavad Jumala sõna ja üks asi nagu jääb nendes kriitikutes selline mulje, et õpetatakse lihtsalt, et sa lihtsalt usu, et sa lihtsalt ole positiivne ja tunnista, mida iganes siis ja see sünnib sulle, mis tegelikult ei ole niimoodi, sa ei usu lihtsalt midagi, aga sa usud näiteks siin ütleb ka, et sest isand on meiega, et sa usud Jumalasse ja kui sa tähelepanikult vaatad, et need on kõik läbi Jumala, Jumala kaudu. Me lihtsalt ei usu usku, vaid me usume Jumalat, kes on väeline. Nii kui Taavet uskus Jumalat, et tema Jumal on vägevam kui Koljat. Taavet lihtsalt ei uskunud, et mingisugune kosmiline jõud tuleb ja aitab teda kuskit ja kui ta tunnistab positiivselt. Ei ta uskus Jumalat, Iisraeli vägevat. Teda ärritas see, et see Koljat tuli ja mõnitas Iisraeli Jumalat. Et see sama asi on, et noh, ma soovitan inimestele tähelepanelike vaadata, et kuskil ei räägi keegi sellest, et ma lihtsalt kunagi mingisuguse, tekitama mingisuguse energia välja umbes oma mingisuguse tunnissega. Mitte midagi, mingit välja ei tule sulle, mitte midagi juhtu. Vaid see on Jumal, kes need asju teeb. Ja sellepärast ka kõik au kuulub talle. Aga kui me ei võta ennast ja pane ennast sama lainele Jumalaga, kui me ei nõustu temaga, siis tegelikult me võtame Jumalalt õiguse tegutseda oma enda elus. Et noh, see on sama, mis päästega on ju. Et tegelikult pääste on kõikide inimeste jaoks praegu sellel hetkel täiesti kätte saadav. See lihtsalt tuleb ja tunnista Jeesus oma isandaks ja ongi kõik. Aga samas on miljonid inimesed, kes seda ei tee. Ja siis nad ei usu seda. Ja noh, ülejäänud asjadega on täpselt sama asi, et kõik, mis on Jumal valmis pannud, et usu käe läbi me haarame need asjad. Tegelikult me haarame Jumala armu, mis on Jumal oma armulikkuse saanud meile, aga me teeme seda läbi usu ja usu kaudu. Et see on selline asi ka, et ma usun, et noh, tähelepanu, et me teeme, me palvetame Jeesuse nimel ja et me räägime kõik need asjad, mida me teeme Kristuse ees. Et nagu neid asju tähelepanu, et see ei ole lihtsalt meie omas jõus, vaid see on Kristuses, läbi Kristuse, Kristuse kaudu. See on kõik läbi tema, tänu temale, see on tema arm.
Jah, amen. Ja siin on tegelikult nii palju teemasid, millest võiks rääkida ja millest peakski rääkima. Ei teagi, kuhu minna. Võibolla üks teema, mille ma ka toon siin ära, et millest võib rääkida, mainida, on Jumala õigsus. 22. september on siin ja kirjakoht on teise korintlaste raamatust. Ta on tema, kes ei teadnud mingist patust meie eest teinud patuks, et meie saaksime Jumala õigsuseks tema sees. Ja siin ta siis ütleb, et ma olen lugenud selle salmi algus osa ja küsinud inimestel, kui paljud teist usuvad, et see on tõde. Tavaliselt tõstavad kõik nõusoleku märgiks käed. Seejärel loen ma selle sama salmi lõpuosa, et meie saaksime Jumala õigsuseks tema sees. Ja siis ütlen neile, vaadake, meie, sina ja mina oleme Jumala õigsus Kristuses, kui paljud usuvad, et see on tõde. Ja tavaliselt ei tõsta pooledki inimesed oma käsi ja ometi. Kui pool salmi on tõde, siis on ka teine pool tõde. Jumal on annud meile midagi, mis kuulub meile ja me peame mõistma, et see on tõesti meie päralt. Et siin on ka see huvitav asi, et me just kui usume poolt Jumala sõna ja tegelikult see Jumala õigsus, et meid on tehtud Jumala ees õigeks Jeesuse vere läbi, et ja just see on annud meile selle meelevalla positsiooni, et just sellel positsioonilt me saame rääkida ja tunnistada ja siis on meil õigus just nõuda, et me oleme vaba igasugusest süüdundest ja me oleme vaba haigustest ja needustest, nii et see kõik tegelikult annab meile sellise positsiooni, kust uskuda ja kust rääkida, et see on ka äärmiselt oluline.
Ja üks asi, et eestikeelses piiblis on, minul on 68. aasta tõlge, et seal on enamus kordi, mis on tõlgitud, et me saaksime Jumala õiguseks tema sees. Et siin on võibolla mõni vaatab, et me siin on räägime õigsuseks. Et tegelikult see minu see õiguseks on natukene udune tõlge. Noh, kuidas keegi, et ingliskeeles on jah sõna righteousness, mis on Jumala õigsus, et sa oled õige Jumala ees. Et Jumal vaatab siin, et õige mees, ma ei näe tal ühtegi viga ja see on läbi, see on tänu Jeesusele, mitte sellest, et mina olen, kas ma teen seda või teist õigesti ja valesti.
See tähendab, kui sa ei lähe Jumala ette ja ei ütle, et oh, mis on, siin olen mina vaene patune ja nii edasi, et kui sa juba oled selle uuesti sünni või päästetud saanud, et siis sa oled õige, siis sa ei ole Jumala ees kui patune, vaid siis sa oled Jumala poja positsioonist, poja või tütre positsioonist räägid. See on teine positsioon.
Eegin ütleb ka, et vahest on mulje, et kristlased räägivad on niimoodi, et nagu Kristus ei oleks mitte midagi teinud. Ja siis, kui me tunnistame seda, et me oleme lihtsalt patused ja no, mis see tähendab? Tähendab seda, et järelikult Jeesus ei teinudki mitte midagi. Aga et kui me Jumala taustame, siis me näeme, et me oleme õigeks saanud. Järgmine peatükk on ka päris tore, on 23. september, see on valitsemine õigsuses, mulle see ka meeldis. See on üks esimene lause, ütleb, et üks meie suurimaid vigu on see, et me siirdame kõik sündmused üle tulevikku. Ma olin sellele joone alla tõmmunud ja olen see üju märgi pannud. Et no sellised, et meenutavad neid laule, mida me laulame, kui me kord taeva saame, siis seal. Et täna Jumalale, et me saame sinna, aga mõningaid asju peame nii ka ootama, võime juba need juba täna kätte saada. Nii et siin on ka suur tõde, et mis kuulub meile täna praegu siin, need asjad tegelikult kätte saada ja üks sõdust ütles ka, et tegelikult paljud on seda öelnud, et mis see maapealne elu on, et üks asi, mis ta on usukool. Me õpime siin Jumalaga käima, kuigi me teda ei näe. Ja siin on palju asju, mida me ilmselt ei tea ja mis, kui palju ja kuidas nad mõjutavad meie elu, kui me ükskord siit planeedit ära läheme. Aga see on võimalus käia ja usaldada Jumalat, kuigi me teda ei näe ja uskuda teda ja usu läbi saada need asjad kätte. ja inimeses on alati selline mingisugune laisk, noh, see on meie liha. Me ei viitsi nende asjadega tegelda, sest usus on alati mingisugune võitlus. Et sa pead mingi asja peal seisma ja palju lihtsam on kuidagi minna lasta ja alla anda ja öelda, et ah. Kui Jumal tahab mulle midagi anda, küll ta siis annab. Ja see on põhjus, miks paljud neist ei saagi asju. Me peame jälle selle usu käega nii-öelda sellest asjast kinni võtma ja endale need asjad tõmbama siin praegu selles elus. Ja siin ka 23. september räägib sellest. Valitsemine õigsuses. Me lihtsalt ei ela siin maa peal selle planeedi peal ja kuidagi püüame läbi saada ja venitada ennast nii-öelda taevani välja ükskord lähme taevasse, aga nii kaua on ikka raske elu. Vaid me valitseme siin praegu, sellel planeedil juba nüüd, keset, see nagu laul 23, mis räägib sellest, et meie vaenlase silme all Jumal katab meie laua. Taevas ei ole enam vaenlast ja seal ei vaata keegi, võelad inimesed keegi, need ei ole seal. See on praegu see aeg, kus Jumal katab meile laua meie vaenlase silme all ja see tegelikult ongi valitsemine oma enda elus. Ma arvan, et see on hea sõnum.
Jah. Ja siis natukene edasi on 29. september selline teema nagu temas me suudame. Me siin oleme rääkinud tegutsemisest ka, et siis me ei tee seda üksi, vaid siin on kirjakoht, et sest me oleme elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on ütelnud, ma elan nende sees ja käin ja olen nende Jumal ja nad peavad olema mu rahvas. Siin on öelnud, et inimesed ütlevad, et oh, ma ei saa sellega hakkama. Ja miks? Sest nad loodavad ise endile ja oma jõule. Ja nad teavad, et omast jõust nad ei suuda. Ja tõepoolest, et omast jõust meil on piiratud asjad ja kui sa hakkad kuskil midagi tegema ja Jumal ei ole selle taga või esile kutsunud, siis sa rihmadki ennast ribadeks ja teed seda omas lihas ja võid ennast enda läbi põletada. Ja lihtsalt sellepärast, et kas sa ei ole kuulanud Jumalat või arvad, et ah, ma saan sellega ise hakkama. Aga niimoodi ei ole mõeldud see asi. Ja need Heigin siin ütleb, et aga kui me oleme teadlikud sellest, et Jumal elab meis, siis teame ka, et tema suudab teha mis tahes. Ja me ei ütle enam, ma ei saa hakkama. Me hakkame ütlema, ma saan küll hakkama, sest ma toetun temale. Ma suudan küll, sest tema on minus. Ma saan hakkama, sest suurem on see, kes elab minus, kui see, kes on maailmas. Mis sul ka ei juhtuks, sa võid tõesti vastamisi sattuda võimatuna tunduvate asjadega. Ometi võid sa öelda, tema laseb mul korda minna, tema annab mulle edu. Suurem on see, kes on minus. See on piibellik usk, see on usukõne ja see paneb tema, kes on suurem, sinus ja sinu läbi toimima. Et see jah, on see võti, nii nagu sa selle tunnistamise kohta ütlesid, et sellel peab olema usk ja Jumal peab selle taga olema. Samamoodi ka meie tegutsemistes, et see jõud, see Jumal elab meie sees, nii et me teeme tema väe läbi seda, mitte iseenese jõus.
Jah. Üks asi, mida Kenneth Hagin ka päris palju räägib, on pühavaimu juhtimisest ja üldse Jumalaga osadusus käimisest. Ma tean, Billy Brim on üks naine, tema tegelikult tõlkis Kenneth Hagin, mitte tõlkin vabandust, vaid ta võttis Kenneth Hagini jutlus, et tema panigi need raamatudeks kokku. Ja ma ei tea, kas kõik või ma tean, et paljud Hagini raamatud niimoodi sündisid. Ja siis tema ütles kõhe, et Kenneth Haginil oli, temal oli Jumala lähedal olu, et oli temaga. Et see oli nagu, ta käis sellega koos. Ja üks asi, mis oligi, et ta otsis Jumalat ja kui ta juba noor mees oli, ta ütles, et ta seadis eesmärgiks, et ta tahab õppida pühavaimu häält tundma samamoodi, nagu ta tunneb oma naise Orita häält. Ja ma usun, et ta jõudis ka sinna, et ta pühendas ennast. Aga mis ma sellest räägin, on see, et tegelikult üks teine mees, Keith Moore on ju sama mees, kellest me rääkisime. Tema ütleb hästi palju, et ta ütleb nii, et on võimatu edukalt lahutada usku pühavaimu juhtimisest. Et see sama asi, et samas on piibli tõotused, mida me võtame vastu, nii nagu nad on. Aga on jälle palju asju, mida konkreetselt ei ole piiblis öeldud, et mida ma siis nüüd usun konkreetselt. No, et ma usun lihtsalt, et Jumal annab mulle, ma ei tea, 10 miljonit eurot. Ja tükiks ajaks on muretu, siis me ei pea midagi uskuma. Aga tegelikult ei tunda ära, et kas mul on nii palju usku. Ja siin on hästi palju tegelikult ka räägitakse usus selle raamatu, no keskpaigus just eriti. Kui sa vaatad, no Heigini teisi raamatud, siis ta räägib ka pühavaimu juhtimisest ja üldse tema lugusid. Et kuidas ta teadis, mida uskuda ja ta siin räägib sellest, et oma sugulaste puhul, kuna ta ei beebiristased ja mingid probleemid tekisid, siis ma ei leia seda üles, aga ühes päeva ütluses ta ütleb seda, et Markus 11.23 ja 24 ütleb, et usu asja saab ja ütle tal edasi, et kõik on tema korras. Ja ta ütleski, et alguses, kui nad oli beebikristlased tema sugulased paljudest, siis need asjad olid lihtsamad. aga kui nad kasvasid, siis nad pidid ise usus käima. Ja et üks asi lihtsalt, et ära tunda ja aru saada, mida uskuda, kuidas sa uskuda, et samamoodi, et jälle see Jumala tundmise aspekt, et püha vaimu juhtimine ja osaduses olemine temaga ja usk, tegelikult need on kõik omavahel ära võimunud, et sa ei saa jälle võtta mingid usuprinsiipe ja Jumalat absoluutselt mitte tunda ja edukalt kogu aeg niimoodi elada ja ma isegi imestu, kui mõned korrad isegi see, kui sa peeritik, kui sa beebikristlane, Jumal on armuline ja sa võibolla Jumalat ei tunne ja sa rakendad printsiipe ja see toimib, aga kui sa lähed temaga edasi, siis tegelikult sa pead kasvama osaduses Jumalaga. Samamoodi siin Eigi nägib ka selles asjadest päris palju, et sa pead Jumalat õppima tundma. Et see lihtsalt ei ole nii, et sa võtad mingisuguse printsiipide kogu ja kui ka rakendad neid, aga sa nagu Jumalat ei taha üldse tunda. Mingil hetkel see ei toimi. Et see on üks asi, mis ma nagu näen, et millest peab aru saama ja siin ta räägib ka sellest. No.
Heginil on see hästi oluline ka hea raamatuks esimes, mis mulle anti kätte lugeda on see, et kuidas olla Jumala püha vaimu poolt juhitud. Siin on ka üks 30. septembri päevasõna on pealkirjaga Aitaja ja see räägib siis just pühast vaimust, kes on siis trööstija, nõuandja, abistaja, eestkostja, kaitsja, jõustaja, toetaja, et tema jääks teiega igavesti Johannese 14. peatükist. Ja see kirjakoht on laiendatud piibli järgi siia kirja pandud ja esimene lause on selline väga sügav. On kurb, et kuigi püha vaim elab usklikes, ei tee nad temast välja. See ütleb nagu väga palju ja samas ka sügav tõde, eks ole ju.
Ja.
Nii et see on ka üks teema, millest ta ka palju räägib ja mis on ka meil kristlaste elus väga oluline ja neid ABC-sid on väga palju.
Siin mulle selles päeva õpetuses meeldib just ka see, et ütleb, et räägib siin tegelikult Jumala iseloomust. Mina näin oma elus seda, ma ei tea, ma arvan, et teistel on ka võibolla see sama probleem, et mõtleme, et miks Jumal ei tule ja võta, et miks ta nagu ei sunni meid või? Miks ta ei forseeri asju ja saatan samas on see, kes forseerib või kuidagi tuleb ja lihtsalt võtab sind üle, survestab sind. Aga see on Jumala karakter, et selles ongi, et me peame Jumalat otsima. Ta ütleb ka siin, et püha vaim on delikaatne, ta ei sunni kunagi. Me näeme läbi piibli, kuidas ta juhatab, suunab, julgustab ja ergutab. Ta tegutseb õrnalt sosistades ja vihjates. Ja see on ka üks asi, et me peame Jumalat otsima ja siis me leiame ja püha vaimu juhtimist ka otsima ja temale tähelepanu pöörama. Et see on lihtsalt, see on tema karakter. See on Jumala karakter ja ta on gentleman, ta on härrasmees. Et noh, üks mees ütles väga ei, et piibel kutsub Jumalat heaks karjaseks. Ta läheb ees ja lambad järgivad teda, et ta ei ole hea kauboi, kes ajab karja. Et siin on tegelikult hästi suur sügav tõde sees.
Ja, aga meie saade on hakanud nüüd lõpupoole juba jõudma ning ega me rohkem vist väga ei jõuagi siin neid teemasid läbi võtta. Ma kindlasti soovitan teil see raamat hankida ja läbi lugeda, sest siin on nii palju olulisid teemasid, millest me lihtsalt ei jõudnudki rääkida just sellest usust, mis on terve just keskmine osa on just usust ja siis üks teema, millest me ka ei jõudnud, on andeks andmine ja andeks andmatus. Kõik need on oma vahel kõik seotud. Mingi selline väikene usu ABC raamat. Äkki sa soovid veel lõpetuseks ka midagi kommenteerida või öelda?
Me just rääkisime enne seda, et no meil on muidugi geneteegini teenistus ja olla midagi... No me oleme praktiselt terve elu selles elanud. Mina soovitan küll, et jõudse kõikide asjadega niimoodi, et vaata... seda raamatut ja vaata need piibli kohti, mis siin on. Ja vaata, kas see on niimoodi. Ja tapostegudes olid ka, need olid vist Beroja juudid olid, kes vaatasid seda, mida siis, ma mäletan, õigesti siis Paulus ja kes seal veel oli jutustasid. Ja nad kontrollisid piiblist, kas see on niimoodi. Ja ma usun, et me peaksime samasugused olema, et me järgi vaatame need piibli kohti, kas ikka on niimoodi või? Et ära võta need asju. Aga kui need on, siis on see, hoopis teine, see on Jumal rääkimas sinule. Samas võime heast roast ilma jääda vaimsest roast, kui me vaatame lihtsalt, et inimene, ei tea, kes see mees on. Et. Ja siis, no fakt on see, et kellel iganes natuke eluvaimu sees on, endast räägitakse midagi halba. Nimelt, see on minu kogemus. Sa võid, internet on paksult täis professionaalsed inimesed, kes on raamatud kirjutanud. Aga lõpuks jääb see, et kas see on piibelik? Kas see on niimoodi, nagu Jumala sõna ütleb? Ja kui see on Jumala sõna, siis on, ja me nimetame ennast kristlaseks, kristlane tähendab see, kes järgib Jeesust, Kristuse järgijad. Ja siis on, see, tema sõna peaks olema meile autoriteet. me peaks nagu üle vaatama sellest inimesest. Miks ma seda räägin, et ma näen, et see on hea toit. Ja mul on hästi kurb alati, kui inimesed halva propaganda pärast jäävad sellest heast toidust ilma. Sellepärast, et sinu elu jääb ka vaesemaks mingisuguste asjade võrra. Võibolla saab ka hakkama, kui sa sööd kuivikuid ja jood vett peale ja paar juurikat ka, et sa püsid elus. Aga samas on hästi palju toitained, mis tulevad ka teistest toitudest ja sa võid palju rikkalikumalt toituda ja tugev olla. Et vaimselt asjad on täpselt samamoodi.
Me jõudsimegi selle raamatu pealkirja juurde kogu selle toidu jutuga välja, usuroog, just. Et see on meile antud, et söögem siis seda head usurooga. Aitäh sulle, Jaanek, täna saatesse tulemast.
Ja kutsumast.
Ja kohtume teiega, kallid kuulajad, järgmises saates.
Raamatutund.